अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करिया थो जेको निहायत महिरबान बाझारो आहे।
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
بابرکت آهي او الله جن جي حق قدرت ۾ سموري بادشاهي آهي ۽ اهو هر شيء تي قادر آهي
الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور
उहो ई आहे जे मौत ऐं ज़िंदगी खे पैदा कयो इन लाइ त तव्हांखे आज़माए त तव्हां मां वधीक सुहिणा अमल केरु करे थो ऐं उहो ई ग़ालिब बख़्शींदड़ आहे।
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
उहो ई आहे जंहिं सत आसमान तबका करे पैदा कया हे ॾिसंदड़ छा तूं रहमान जी मखलूक में को तफ़ावत ॾिसी थो पोइ तूं आसमान ॾांहुं अखि खणी ॾिस छा तोखे उन में तासीर ॾिसण में अचे थी
हुन
खां पोइ तूं ॿिए दफ़े अखि खणी ॾिस त तोॾां तुंहिंजी नज़र नाकाम थी मोटंदी ऐं इहा ऐब ॾिसण खां ख़ाली हूंदी
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ
ऐं बेशक बाक़ी असां हेठे आसमान खे तारनि सां सिंगारियो आहे ऐं असां उन्हनि खे शैताननि लाइ बाहि जो शोलो बनायो ऐं असां उन्हनि लाइ जहनम जो अज़ाब तयार कयो आहे
وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
ऐं जिन माण्हुनि पंहिंजे रब जो इनकार कयो उन्हनि लाइ जहनम जो अज़ाब आहे ऐं इहा तमामु ख़राब
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
जंहिं वक़्त इहे जहनम में उछलाया वेंदा त इहे उन में ख़राब आवाज़ ॿुधंदा ऐं इहा जहनम टहकंदड़ हूंदी
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
گھنی کاوڑ جے کرے یا پھاٹن جے قریب ہوندی جڏھن ان میں او ٹولو اچھلایو ویندو تو انن کان جہنم جو داروغو کاوڑ ما پچھدو تو چھا تاں وٹ کو پیغمبر نہ آيو
قالوا بلا قد جاءنا نذير كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير
اوه چوندا ها بيشڪ اسان وٽ پيغمبر آيا او اسان انن کي نه مڃيو ۽ اسان چيو الله ڪا شيء نه نازل ڪئي آهي ۽ نه هو توهان جهنمي مگر وڏي گمراهي
وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير
اي چوندا کاش جيڪر اسين ٻڌو ها يا سمجهو ها اسان اڄ دي جهنم ۾ نه هجو ها
اعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير
او اهي پنهنجا ڪيل گناه مڃيندا او جهنمي الله تعالى جي رحمت کان پري هوندا
ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير
بيشڪ جيڪي ماڻهو انڏٺي پنهنجي رب کان خوف ڪن ٿا انن لاءِ بخشش ۽ وڏو اجر آهي
واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور
ऐं तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि आस्ते चओ या वॾे सर चओ बेशक उहो सीननि जो राज़ ॼाणंदड़ आहे
الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
چا وہ مخلوق جو آواز نٿو ڄاڻي جي پيدا ڪيو ۽ اهو ئي لطف ڪندڙ خبردار آهي.
هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور.
اهو ئي خالق آهي جي توهان جي زراعت ۽ هلڻ وغيره لاءِ زمين کي نرم بنايو، پوءِ توهان ان جي رستن تي هلو ۽ سندس ڏنل رزق مان کائو ۽ ان ئي ڏانهن اٿڻو آهي.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور.
چا توهان ان رب کان بے خوف آيو جن جي بادشاهي آسمان ۾ آهي، جو اهو توهان کي زمين ۾ گهرائي ڇڏي، پوءِ اها ان وقت ڏڪي ٿي.
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
چا توهان بے خوف آيو ان رب کان جنهن حکومت آسمان ۾ آهي، جو اهو توهان تي آسمان مان پٿر وسائي، پوءِ توهان کي جلد معلوم ٿيندو تو منهنجو عذاب كهڙي طرح آهي.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير.
اي بيشڪ تحقيق انن کان اڳين ماڻهن به انڪار ڪيو، هو ڪهڙي طرح منهنجو انڪار ٿيو.
اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير.
چا اهي انن پکين کي نٿا ڏسن جيڪي انن جي مٿان پر کولي ۽ پر بند ڪري اڏامن ٿا، نٿو سنڀالي انن کي مگر رحمان، بيشڪ اهو هر شيء کي ڏسندڙ آهي.
امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور.
يا توهان جو هو ڪهڙو لشڪر آهي جيڪو رحمان کان سواءِ توهان جي مدد ڪري؟ ناهن کافر مگر غرور ۾.
امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
يا توهان جو هو ڪهڙ آهي جيڪو توهان کي رزق ڏي جيڪر رحمان تاج رزق بند کرے؟ بلک یہ سرکشی حق کا پرے تھن تے ثابت قدم ہے.
افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم.
چھا پوئے وہ مانو جیکو منہ بر ہلے تھو وہ ودیق ہدایت یافتہ ہے، یا وہ مانو جیکو سیدھے رستے تے سو سیدھو ہلے تھو؟
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
رسول عربي تمام فرمايو الله تعالى هو آهي جن تمام کي پیدا ڪيو ۽ جن تمام لاءِ ڪن ۽ اکيون ۽ دليون پیدا ڪيو، ٿورا اهي آهن جيڪي تمام مان شڪر ڪن ٿا.
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
رسول عربي تمام فرمايو الله تعالى هو آهي جن تمام کي زمين ۾ پکيڙيو ۽ تمام کي ان ڏانهن گڏ ڪيو ويندو.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
۽ هي کافر مؤمنن کي چون ٿا ته هي وعدو قیامت جو کڏهن پورو ٿيندو جيڪڏهن توهان سچا آهيو.
قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين.
رسول عربي توهان فرمايو اهو علم الله تعالى وٽ آهي ۽ آئون ته فقط صاف ڄاڻيندڙ آهيان.
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
जॾहिं उहे उन अज़ाब खे पाण वटि क़रीब ॾिसंदा त काफ़रनि जा मुंहं ख़राब ऐं कारा थी वेंदा ऐं उन्हनि खे चयो वेंदो त हीअ उहो अज़ाब आहे जेको तव्हां घुरंदा हुआ.
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.
رسول ربي تمام فرمايو مکھے یا گال بدھائیو جيڪنه الله تعالى بالفرض مکھے ۽ منجه ساتھين کي هلاك ڪري يا اسان تي رحم ڪري پوءِ کافرن کي دردناک عذاب کا کیر بچائیں گے.
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.
رسول عربی تمام فرمائیو وہ رحمان آہے جن تے اسا ایمان آندو اسا انتے توکل کی و تمام کے جلد معلوم سندو تصاف گمرائی میں کیر آہے.
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
رسول ربي تمام فرمايو تمام کي بدايو جيڪر هو تمام جو پاڻي نهايت هيٺ ڪري ڇڏي او ڪير آهي جيڪو تمام کي چشمي وارو پاڻي آڻي ڏي.